Ne vem, če sem se katerega podcasta bolj veselil, kot se veselim tega časa s tabo.
Hvala.
Tudi poskušam, Aleksandra Kocmut, dobrodošla.
Hvala.
Poskušam tudi velikrat razložiti, kako mi je v eno intimen izziv nekdo, ki ima tok vedenja, ki ima tok znanja. Zdaj, spet, če govorimo nekom, ki ima matematično znanje, ki ima tako znanje, ga spet dam v en svoj predal. Ti si pa to zgodbo, danes bo veliko govorila o teh posebnih stricih in tetah, ki se jim reče narcisi.
No? Ja.
Ti si pa to zgodbo ne sam živela, ne sam doživela, ne?
Ja.
Zraven je trpela.
Ja.
Danes pa tudi s tvojim vsakdanjim delom v resnic pišeš in rišeš te meje bolečin, ki jih puščajo narcisi. A bi rekla sama sebi, da si nekdo, ki je to znanje ali pa to vedenje, ki ga deliš, v resnici doživljal tudi na svoji koži?
Ja, seveda, absolutno. Vse drugače pravzaprav ne bi znala.
Uh-huh.
A ne? Je, to mi je zelo blizu in tako bom rekla, več ljudi, ko spoznaš, ki so šli skozi podobno, manj se počutiš tudi samega v tem. In zato je tako dragoceno, ne samo za mene, seveda, za vse, da prihajamo v stik, da obstaja ta stik med nami, ki ga omogočajo med drugim družbena omrežja,
uh-huh.
da se najdemo te ranjene dušice, da se več ne počutiš tako izoliranega, samega, drugačnega od drugih, čudnega, ampak da vidiš, sem del, pripadam.
No, ampak, ok, socialno omrežje, 100 minusov lahko naštejemo, tukaj pa je en plus, ne?
Ja.
Prvo vprašanje, preden te zares vprašam še enkrat, stotič, po definiciji, kaj je narcis, kdo je narcis, ne, tem sigurno vprašal tudi to, ne, ker rečejo, da to je zdaj popularno. Ne.
Uh-huh.
Sej, a je 20 let nazaj ni bilo narcisov, ampak ravno ta odprtost v tej komunikaciji, da s tako tematiko dostopamo do ljudi,
ja,
ne,
ja.
Je pravzaprav odprla aspekt, da smo temu nekemu tipu človeka, neki karakterni lastnosti, rekli, aha, to je to. Ne.
Ja.
A misliš, da je to moda, da je to nekaj, kar smo si izmislili zato, ker ne znamo diagnosticirati nekih odnosov. Kako ti gledaš na to, zakaj je zdaj to govora? Vse narcisi so bili cel čas okoli nas.
Ja, ampak res se ni toliko govorilo.
Uh-huh.
Ampak recimo se je pa govorilo naprimer že pred narcisi o psihopatih. Ne strokovno, nimam tega v mislih.
Uh-huh.
Ampak a veš, ko za koga rečeš, ta je pa psihopat.
Uh-huh.
To ne pomeni, da smo ga diagnosticirali ali da ima zdravniško medicinsko diagnozo psihopatije. Ampak hoteli smo povedati, obnaša se tako in tako in tako in tako. In če si za nekoga rekel, nekomu drugemu ta je pa psihopat, si ga z eno besedo dejansko malce že orisal, a ne? In isto lahko danes počnemo, če rečemo, ta je pa narcis, pa to ne pomeni seveda, da je narcis, da ima narcistično motnjo. Ampak, če bo nekdo meni rekel, ta je narcis, kaj si bom mislila? Aha, verjetno je to človek, ki nima empatije, ki ne prevzema odgovornosti, ki hoče imeti vedno prav, ki hoče biti bodi si center pozornosti ali pa žrtev, ki se vsi klanjajo in jo pomilujejo. Skratka, oseba, ki definitivno ne gre zaupati. In to je to v bistvu. Ostalo ta moda, ki omenjaš, a neko ena stvar tako izbruhne, potem bi kar vsi govorili, je pa mogoče trenutno v nekem flowu res. Ampak, če tako pogledaš, lahko pa rečeš, ja, potem smo pa vsi narcisi. A ne, ker vsak od nas pa ima kakšno narcistično lastnost, to pa definitivno.
Razen mene.
Aha, pardon, razen.
To je verjetno ta, ravno del, ta del narcističnosti, ne?
Ja, ravno nekaj, kar bi morda narcist trdil, ja.
Trdil, ne, tako je, ok. Ampak spet, najbolj na glas se govori o partnerskih odnosih, ne, v katerih imava enega od igralcev narcisa.
Ja.
Ampak zanimiv mi je, ne, kako zelo sva lepo skozi najne pogovore velikrat zabrisala to mejo, da sva šla do otroka, ki je narcis, da sva šla do starša, ki je narcis, do prijatelja, ki je narcis, ne? Delovno mesto. Povsod jih najdeva.
Povsod.
Ampak zakaj misliš, zakaj lahko vse aspekte našega življenja pripeljeva to zgodbo noter?
Ja, zato, ker naše življenje ima nekaj vrste, recimo temu, začetek, jedro in konec, se pravi začetek je, ko smo otroci, jedro recimo, da je to partnerski odnos in konec je potem, ne vem, imaš otroke, odrasle otroke, že greš tja proti končni postaji in čeprav je bil fokus zelo močno zadnja leta na tem partnerskem delu, tem sredinskem delu, ne moreš ti pričakovati, če po suhem hodiš, da boš naenkrat v morju, a ne, če je nekdo našel partnerja narcisa, ima ta vzorec. In ta vzorec je doživel v otroštvu. Uh-huh. Se pravi, v otroštvu je bil nekdo od pomembnih drugih, verjetno narcisoiden ali kako drugače precej toksičen. Ta oseba se je navadila te toksičnosti, to je predstavlja varnost, celo ljubezen in je v odraslosti našla odnos, ki na nek način kopira ta primarni odnos. In če si je recimo zdaj poenostavimo, oče je bil narcis, partner je zdaj narcis, kakšen bo ta otrok, ki ga bo ta ženska rodila? Velika možnost je, da bo ta otrok tudi narcis.
Uh-huh.
Ali pa sodisnik. Se pravi, stvari so, tako kot si rekel, prepletene so. Ne moramo vzeti izolirano partnerstva. Kdor se je z narcisom zapletel in ne more ven, ima ta vzorec odprej in ga je tudi predal. Če ima otroke, ga je že predal tudi naprej.
A vidiš, spet se mi zdi, da kakorkol se s tabo pogovarjam, vedno znova se nekaj novega naučim. Ne?
Aha.
Ok, Deva najprej spet definirati, kdo je soodvisnik, kdo je narcisa. Kako bi najlažje, zato da bo tudi kasneje znala potem razumeti, o čem se pogovarjava, ko govoriva o soodvisniku. Ne?
Ja.
Jaz mislim, da narcisa brez soodvisnika ni. A se motim?
Veš, kako je? Je, lahko je, mora imeti pa občinstvo.
No, to.
Mora pa imeti občinstvo. Ja. Okay. Občinstvo ni nujno, da tu zdaj govorimo o soodvisnikih, ampak so pa to ljudje, ki ga obožujejo, občudujejo, ki ga gledajo kot Boga in mu s tem seveda tudi dajejo svojo energijo. S tem se narcis poji.
Uh-huh.
Soodvisnik je pa tisti, tak na zelo grob način bi morda lahko celo rekla, ko si rekel, narcis je soodvisnik. Starš, otrok, uh-huh. Šef, zaposleni, uzurpator ali pa okupator, okupiranec. Se pravi, odnos nikakor ni enakovreden. Ja. Narcis vodi, on je glavni. Ampak po drugi strani, recimo, tehnikalije je pa ponavadi vedno zadolžen za nje soodvisnik. V praksi to zgleda tako, a ne, da žena, recimo, da bom zdaj rekla, da je žena soodvisnik, da žena plačuje položnice, skrbi za nakup vsakdanjih stvari, se veš, milo, hrana in takšne stvari, da je vse doma. Če se gre na dopust, na izlet, bo žena priskrbela malico, zemljevid poti, robčke za otroke, karkoli že je treba, to vse logistiko in vse te zadeve upravlja žena. On recimo pa vodi, se pravi, on bo verjetno vozil avto, on bo morda tudi določil, kam se gre, kdaj se gre, za kako dolgo se gre. Sprej te executive power, mm-hmm. to je v njem. Medtem, ko je soodvisnik tisti v operativi, ki zadeve pač izvaja in če jih ne izvaja v skladu s pričakovanji šefa, bo tu takoj pritisk, žaljenje, zmerjanje, degradiranje. Skratka, zelo zahtevno delo ima soodvisnik že samo z tega vidika, če zdaj tako bolj tehnično pogleda, kaj šele, če bi zdaj začela govoriti o čustvenem delu, a ne?
Uh-huh.
Tam je pa eno samo srkanje. Narcis srka, soodvisnik daje. In všeč mi je, da si rekel, če ni soodvisnika, ni narcisa. Seveda po eni strani to popolnoma drži, ker kako naj narcis vzame, če tukaj ni nekoga, ki daje. Ja, in je to dejansko ples ali pa morda peklenska gugalnica, kot je o tem pisala Sanja Rozman. Se pravi, kaj je to gugalnica? A ne? Ziba se sem trtja, na tej strani jo potisnem jaz, na tej strani jo potisneš ti. Če eden neha potiskati, se bo ustavila. Je konec. In dejansko ni več narcisa, v smislu, ne more se več pojiti z energijo, če je drugi odmaknil.
Jaz pa pravzaprav s tem, mu jaz kot soodvisnik lahko vzamem to, ta manevrski prostor,
tako
ker jaz
je.
Ne porivam gugalnice
tako
nazaj.
Ne? Če jo pa porivaš, si pa omogočevalec. Enabler reče angleščina, to je to. Se pravi, omogočaš. Včasih mi kdo reče, ja, veš, meni se vseeno smili. On, a ne, ali ona, čeprav je narcis, se mi smili, čutim sočutje. Nič narobe s tem, vse smo ljudje. Ampak s tem, ko se ti smili in ti naprej omogočaš, če bi zdaj tako strogo gledali, mu dejansko škoduješ, ker mu omogočaš, da ostaja v svojem toksičnem vzorcu. A ne. Sem to, a veš, to začutiti, to doseči in preseči, pa resnično težko. Zato pa pravim, začnite pri sebi, drugega ne morete rešiti.
Ok, mi da so danes sposobna definirati, da je moja partnerka, moj partner narcis, ne?
Ja.
Ker sva se srečala, ker sva ne, se o tem pogovarjala, sva nekaj prebrala.
Ja.
Mim glede, jaz še zmerom mislim, da je da je tvoja knjiga Biblija za, za narcise in sem hvaležen ti za to.
Hvala.
Ampak ok, mi smo zdaj to diagnosticirali,
ja.
Ampak ta narcis in soodvisnik odnos se začne veliko, veliko, veliko prej, preden smo ga mi sposobni nagovoriti ali pa poimenovati.
Ja, ja.
Ne? In se v bistvu pravzaprav zapleta in spleta še preden si sploh dovoljmo misliti, da je to narcističen odnos. Kdaj se začnejo taki odnosi? Kako ti misliš, zdaj, ko se pogovarjaš z ljudmi, kje so prvi znaki, prvi alarmi, ko se reče, prve točke preloma,
ja,
ko
ja.
Vendarle vidimo, da nismo v odnosu vrednem.
Ja. Zdaj, če imamo vse malo znanja in ali izkušen, potem od samega začetka. Tudi, če je ta začetek in predvsem, če je ta začetek sanski, to dvorjenje, faza dvorjenja, angleščina reče love bombing, se pravi zasipanje z rožami, darili, potovanji, pohvalami, komplimenti, ni da ni, romantika, na to sploh ženske zelo palimo, a ne? In kar naenkrat spoznaš moškega, ki pa je nežna duša, ki je romantik, ki se je sposoben pogovarjati o čustvih, tako se nam zdi seveda, on nam daje točno tisto, kar želimo slišati. In tist trenutek, ko gre to tako hitro, se pravi, do dveh, treh zmenkih imamo že občutek, včasih če po enem, da je to sorodna duša, da je to the one, tisti pravi. Zelo hitro gre vse, recimo, če govorijo zdaj o starejših ljudeh, ne o najstnikih, ampak o ljudeh, ki so stari 28, 32 in tako naprej. Recimo, zelo hitro pride do seksa, zelo hitro pride do tega, da začneta skupaj živeti. To je velik alarm. Poznam, ker pač delam s toliko ljudmi, ljudi, a ne, ki ne, da so seksali na prvem zmenku, to sploh ni več niti posebej čudno v tem kontekstu, ampak ki so dejansko po treh zmenkih, petih zmenkih začeli živeti skupaj. In seveda nekje v treh mesecih se je zadeva izpela. Tri mesece je rabil recimo narcis, da je soodvisnika toliko navezal na sebe, potem mu pa ni bilo več treba se truditi. Potem so se pa začele te razpoke. Ja,
ja. Okay. Ampak jaz te vseeno omogočam, ne? Jaz tukaj zmeram, poskušam razumeti to vlogo soodvisnika, ne? Jaz te pomogočam, ko kupam to tvoje navdušenje nad mano. Ne?
Ja.
On vendarle dopolnjuje moje stavke, on jih zna končvati.
Ja.
On točno ve, kaj jaz čutim. On je znal točno to povedati, kar sem jaz mislila. Ne?
Ja, ja.
A veš, ne? Ampak jaz tem ustvarjam to, ne? Ker to prepoznavam kot, ali ti misliš, da jaz takrat še ne vem, da sem sploh v zlorabljenem odnosu.
Ne, ne, večina ne ve. Se pravim, če veš, če imaš izkušnje, ti bo ob tem lepem zazvonil alarm. In boš odnos ali je ful ohladil ali prekinil.
Daj
če pa
še,
ne veš, pa
pel,
ne.
Ja, daj me pel še iz tega love bombinga v intimnem čustvenem odnosu me pel še v službo. Ne, kako to prepoznavam v službi?
Ja. Ja, v službi je pa lahko to recimo oseba, ki ti je najprej izražala neko zaupanje vate, zdel si se ji sposoben, dobil si občutek, da boš v tem na delovnem mestu spoštovan, enak drugim, da si pomemben, šteješ, tvoje mnenje nas zanima in tako naprej. In ko se ti, torej, recimo, udomačiš v tej službi, podpišeš pogodbo in tako naprej, zdaj te pa imamo te za eno leto, morda te imamo celo za nedoločen čas, no, zdaj pa lahko delamo s tabo v bistvu tako, kakor želimo. Takrat se pa potem pokažejo zobje.
Ampak tle bom spet prepoznal nekoga, ki mi ustvarja pogoje, v katerih se jaz čutim vrednega, ne, prepoznanega, vidnega. Ne. Tudi v tem odnosu bom videl nekoga, ki mogoče ekstra malo se me pohvali oziroma me prepozna kot...
Ja.
A znajo narcisi hvaliti, dokler se jim splača? Ne?
Oh, pa kako? The best, tako te ni v življenju kdo pohvalil, tako te hvali, da ti je nerodno, da te je sram.
Sam Aleksandra, to je glih tist, kar si res želimo, ne?
Ne. In to si zdaj dvakrat tako fajn napeljal, ne vem, a namerno ali podzavestno. In zato bi rada tu namenila pozornost temu, namreč, ker si obakrat rekel in zasebno in službeno, kako ta soodvisnik dejansko omogoča, a ne, ker se odziva na to. Ja, tu je pa en ta problem, ki se mu reče iskanje sreče od zunaj. Zdaj sva kar precej rekla o narcisih, pa bi tu morda še rekla soodvisnik, kako besedo.
Okay.
Namreč soodvisnik, odvisnik, slišiš besedo odvisnik, no? Se pravi, odvisna sem od tebe, odvisna sem od tvojih besed, od tvoje ljubezni do mene. Če si ti dobre volje, sem lahko jaz dobre volje, če si ti slabe volje, ne smem biti, potem več se moram truditi tvojo dobro voljo spet najti. Odvisna sem skratka od tvojega mnenja, obnašanja, čutenja, vse je na tebi, temu se reče tudi zlivanje. Torej, zlivam se s tabo, kar boš ti rekel, tja gremo, v to verjamem, ta politična veja mi je všeč, karkoli. Otroke se tako zgaja, z vsem se bom zlivala zato, da bi ti ugajala, ker sem prepričana, da sreča lahko pride samo od zunaj. Se pravi, rabim princa na belem konju, kar nas tudi žal pop kultura v to usmerja. Rabim zunanjega, zunanji vir, karkoli to je že. A ne? Kapitalizem bo pa tukaj našel predmete, tak pa tak avto in tako naprej, to te bo srečlo. In ker jaz verujem slepo, da bom jaz našla ta vir sreče od zunaj. Sem pripravljena, kaj ne te rečem, podplatiti, polizati, samo da bi dobila to srečo. Ti recimo, če bi bil narcis, bi pa to seveda izkoriščal, a ne? Ti bi pa dosegel zadovoljitev. Sej tudi narcis s tem sreče ne doseže. Ampak to zadovoljevanje potreb, to, ta energijski pritok, ki nas vse a ne, drži pri sebi, a ne? Narcisa še posebej nafila, ker mu mi damo svojega in ga nabustamo na tak način. Se pravi, če bomo mi, in to je prvi pogoj, če želiš sebe zaceliti, da začneš sprejemati v svoj mentalni sistem in na to v svoj srčni, čustveni sistem dejstvo, da sreče od zunaj ni, da se sreča ustvari in kreira od znotraj in seva navzven, potem takrat je pot odprta za rešitve. Ne pa, da mi verjamemo, a veš, da je od zunaj tak partner, taka hiša, tak avto, tak otrok, tak starš, tak kdorkoli.
A sem jaz ta pončo oblekla, in grede zelo si lepa danes.
Hvala.
A sem jaz ta pončo oblekla, zato ker mislim, da boš ti mislil, da sem lepa. A veš, kaj hočem reči? A ta soodvisnik predvideva za to, da v resnici sprejema odločitve, ki misli, da so njegove lastne, ampak v resnici se vzadi skriva to predvidevanje, ne? Da boš ti zadovoljen v tem smislu, da, sem, ne? Da bom zadovoljila neko tvoje pričakovanje.
Zelo globoko segaš tem vprašanjem. Zelo zdaj si segu čisto v podzavest, ker večinoma sploh ne vemo tega, kar si ti zdaj izrekel. Se pravi, imaš občutek, da je tvoja želja, da je tvoja odločitev celo. V resnici je pa spod, da je točno to. Strah, želja po ugajanju.
Ta del se mi zdi najbolj nevaren, ne?
To, da se poskušamo izogniti napadu, a ne? Potem, ko začnemo to zaveščati, ko se jaz pogovarjam, jaz jim pravim svoja dekleta, ko se jaz s temi dekleti pogovarjam, a ne? Na eni točki rečejo, ja, zato samo za ljubi mir sem to storila, ali zmeraj sem bila tako v nulo pripravljena na vsak best and worst case scenario, zato, ker če ne bi bila pripravljena, bi začele na mene deževati kritike, psovke, vpriču otrok. Se pravi, vse skupaj je dejansko izvajeno v enem krču, v eni preži, kaj vse moram preštudirati, da se bo vse izteklo maksimalno ugodno. A ne? Na površini se pa lahko zdi to kot ena taka organizirana oseba, odločna, sposobna, vse je jasno, ampak v resnici je to samo soodvisnik, ki se noro trudi doseči, da bo priznan, da bo sprejet in da ne bo kritiziran.
Ali pa je bil že tokrat poškodovan, da v bistvu misli, da na ta način predvideva situacije, v katerih bo preživel brez bolečine oziroma brez udarca,
ja.
Da že to poistoveti in sprejme kot ne,
način življenja.
Pravilno delam. Ja,
način življenja.
Zato, da se zavarujem. Ne? Okay. Zdaj sem poslušal ne, tri, štiri stvari, ki so govorile o ljubosumju, kjer se meni zdel nenavadno, kako posplošeno so na nek način brisali to mejo med tem, kaj je sprejemljivo znotraj ljubosumja in kaj ni sprejemljivo.
Ja.
A bi rekla, da je narcis avtomatično nekdo, ki je ljubosumen?
Ja.
Avtomatično.
Avtomatično, po defaultu. Ja. To je njegova inherentna lastnost, zato ker, poglej, kaj pa je ljubosumje.
Ok, ampak on noče, da se jaz, da jaz pokažem dekolte, on noče, da pokažem dolge noge zato, ker me mrd.
Ja, drugim, drugim, a ne, zaradi ljubosumja. Ali pa po drugi strani, ja, zato češ, pogledajte, kako trofejo imam. To tudi. Se pravi, vzbujati ljubosumje pri drugih, a vidiš? Ja. Ljubosumje je v bistvu, v svojem bistvu strah, da nisem dovolj dober. In to je narcistična rana, rana sramu je to. Samo da narcis pač to odreže od sebe, če bi pa lahko pogledal v ase, a ne bi našel pa en neozdržen sram v sebi. Nisem dovolj dober, napaka sem, nič ureden sem, gnil sem in valjda, da je tu potem zavist, ljubosumje, vsa ta zelo težka čustva, ki te zelo dovlečajo, so prisotna. Ženske pa to, ali pa moški, no, če je obratno, pa to čutijo kot to, kar si zdaj rekel. A ne, ni mu prav, kako se ona obleče. Ali pokaže preveč, ali pokaže celo, kdaj je premalo, a se preveč uredi, ali se premalo. Skratka, Bog ne daje, da bi ta ženska imela prijatelje, da bi imela kolege, sodelavce.
Če bi imela res rada, bi to naredila drugače. Ne?
Ja.
Bi razmislila še enkrat, če je to krilo primerno. Ne?
Ja,
a je
ja.
To manipulacija? Ne? Ta, v bistvu, bi šla s prijatelji ven, če bi me res imela rada, bi bila doma.
To je čustveno izsiljevanje. To je čustveno
in to počne narcis. Ne?
Ja, ustvarja, absolutno.
Mi se pa danes sigurno vrnila k unmu tvojemu slavnemu božiču. In mailom, ki so prihajali na tist božični večer, ne? Ko si mi govorila o tem odnosu, kako v bistvu strahom si pravzaprav zanikala neko dogajanje, ki se je odvijalo na mailih, ne?
Ja.
Nekim pritiskom, ki bi moral nekdo preživeti božični večer in kje ga ni.
Ja.
Ampak spet, ne? Ta oseba je znala pri tebi izved ta občutek nelagodja, da tam nekdo sam med tem, ko se imaš ti lepo, ko ti z družino uživaš v božičnem, ali silvestra se sem pozabil, aj božičen, aj silvestrski večer, ampak ne, jaz pa tukaj žrtu. Narcisi znajo odigrati, ne, da sem jaz prezadet za to, ko imaš ti to krilo in ti potem že predvidevaš naprej, da naslednjič ne bom oblekla takega krila, ker vem, kako je tebi neprijetno. Ne.
Ali pa že preprosto, ker vem, da bom spet buzerirana, da bom spet kritizirana ali še kaj hujšega.
Mm-hmm.
Na koncu se vse skup zvede na preživetje.
Jaz sem se najbolj ustrašil primer ene klientke, ki v bistvu je začela stavk, ne, se jaz njega razumem, zakaj me je mogel udariti. Ne.
Uf, ja.
Veš, ne, se mi zdi, da tam sem, a veš, da ko si ti nasraven, ko si ti želil še nekako, ne, ker pa ta stavek prišel, ne, se jaz njega razumem, on je mogel mene udariti.
Ja,
ne.
Ja.
A se ti zdi, da je uspeh narcisa ravno v tem, ne, da ustvari ta občutek, kot da ti rabeš korekturo, da ti kot soodvisnik rabeš popravek?
Ja, ja.
Ne?
Ja, to recimo veliko krat slišim, ko mi rečejo moje dekleta, rečejo, a veš, tako dolgo mi je to govoril, da sem na eni točki sploh ne vem kdaj začela to verjeti.
Mm-hmm.
Zdaj, ko se že ven vlečejo, znova vidijo vsaj malce, kako je recimo, kako so določene obtožbe groteskne že, ne samo čudne, kako so nerealne, neresnične, ampak rečejo, ko dan za dnem to poslušaš, začneš verjeti. Eno je, da to poslušaš, drugo je pa, da ne poslušaš pa onega drugega, da ni tako. Se pravi, ti nimaš nekega ravnovesja. Ves čas poslušaš samo eno plat. Zraven te je pa strah, že občutek imaš, da tega človeka neizmerno ljubiš, bojiš se ga izgubiti, bojiš se, kaj bo s tabo in z otroki. Vse skup se splete v eno grozno situacijo, v grozno stisko. In potem samo delaš tako, da bi prišel skozi, tako sem prej rekla, preživetje, z minimalno škode. Veš, da škoda bo, ampak dejmo je vse izminimirati, kolikor jo lahko. Znači, ga v račun, ja, na svoj račun.
Ampak, Aleksandra, zakaj so toliko uspešni, da mi v enem trenutku prijateljce, ki so zraven mene 15 let, starši, ne, ki, da je reč, primarno ne bi nam hotel dober, ne, da vsi te ljudje okoli nas zaznavajo, da me on zlorablja, ne, da me on v bistvu manipulira, ampak jaz še vedno najdem vse argumente, zakaj te prijateljce morda ne razumejo, kako me zelo ljubi, ne, morda so mi celo zavistne in poskušam to interpretirati skozi ta kontekst, ne, da starši morda ne razumejo, ne vejo, kaj je dobro za me. Ne. Zakaj je to, da mi hrbet obrnemo vsem ostalim, ne, ki jih spoštujemo, ki jih imam radi, ki vejo tudi, da je obratno. Ne. Zakaj mi lahko v enem trenutku to povsem zignoriramo in iščemo opravičila za njega?
Ja, poglej, medva govoriva o soodvisnosti.
Uh-huh.
No, za odvisnost vemo, a ne, alkohol, mamila, karkoli že je, pravzaprav to, kar si zdaj opisal. Mi bomo zavrgli prijatelje, starše, otroke, partnerje, vse živo, ker nam bo ta odvisnost, karkoli že je, toliko pomenila in bomo tudi našli razloge, celo neke koristi od tega, ne, zakaj to počnemo, izgovore, ker je ta potreba. In jaz bi rekla, tu zdaj že govoriva prav o hormonski ravni, ne več samo o čustveni, o psihični, hormonski ravni, tako visoka, tako huda in tako nevzdržna, da bomo zracionalizirali vse, kar je treba, še umor, samo da bomo prišli do svojega fiksa. Kar koli že ta fiks je. In ta fiks je nažalost lahko tudi človek. Zato pa, to je pa ta soodvisnost v odnosih. A ne? Jaz sem tako zasvojena s to osebo, da sem pripravljena zgubiti prijatelje, zgubiti stik s starši, celo lastnemu otroku se odpovedati, samo da bom s to osebo skupaj. Ker je to tisto. Vse ne znamo razložiti, kaj točno je tisto. Ampak se ponadi sklicujemo na ljubezen. On me ljubi, jaz njega. On me razume, vi me ne razumete. Vse alkohol me tudi razume, a ne? Mamila me tudi podpreje, ob njih se počutim fantastično. Se gre za isto stvar. En naš hormon nam pravi, veš, če je nekje v enem prispevku tako dobro ponazorjeno, da imamo dva hormona, eden je tisti, ki zazna potrebo, ko se mi zasvojimo in reče, rabim. Ta drugi je pa tisti, ki reče, bom priskrbel. In ko si enkrat navit v to, v ta splet teh dveh hormonov, lahko je to čokolada, lahko je to karkoli, vse veš, poznamo tudi zasvojeno s seksom, s hazardiranjem. Ko se zbudi oni, ki reče, rabim, se takoj še vklopi oni drugi, ki reče, bom priskrbel. Priskrbiti pa tako, da te v prefrontalnem korteksu te naloge, ki so tukaj, logično mišljenje, previdnost in tako naprej, pričakovanje posledic, omrtvi, tako kot alkohol, da tu te zadeve padejo.
Ta razumski,
okrepi, tako, razumski del. Okrepi pa nagonski del, tisti dela, ne, ko nam nagon pravi, ne vem, tako kot za vodo. Rabiš vodo, če ne boš umrl. In isto nam pravi, rabiš alkohol, mamilo, karkoli že, če ne boš umrl. In to je ta hormon, ime sem seveda pozabila, ki nas sili počet, rečemo, da nam zamegli možgane. Se pravi, to jasno presojo nam zamegli. Nas sili počet neverjetno. In to, tu prideva do tiste ženske, ki je rekla, se razumem, zakaj me je moral udariti. A vidiš, to, tukaj ni prefrontalnega korteksa in logične presoje. To je en sam nagon.
Se obljubil, da ne bo več. Ne?
To so pa potem slepljenja in iluzije.
Aha, to je pa tudi spet stopna.
Ja.
Ne? Kot jaz. Ok, greva še preden, greva na to, a je narcis v interesu, da mene izolira od zunanjega sveta?
Seveda.
Da mi razloži, zakaj. Ne?
Ja, s kakšnimi ljudmi je lahko delati? Z ljudmi, ki so prestrašeni, osramočeni in osamljeni, izolirani, kot si rekel. Če imaš ti močno podporno mrežo, to je bo veliko težje spraviti na kolena. In ravno to jaz vidim z druge perspektive, ko te ženske pridejo k meni po pomoč, so brez, večina je brez teh
podpornih
mrež, ker so tekom časa preživetega z narcisom drug za drugim odpadali, prijatelji, sorodniki, celo sodelavci, kolegi, ona je zdaj sama, pravi, nimam koga, imam prijateljico, sam se niso slišali že 2-3 leta in potem jih je seveda sram. Sram jih je celo vzpostaviti spet kontakt, sploh, če je tu bilo še kaj takega vmesa, ne, da so ti prijatelji rekli, ne, ni v redu to, zaključ to zvezo.
Take brišemo, ne, ki nam, take režemo ven iz svojega življenja.
Veš, kak sram je, potem češ, a zdaj ne, pa jaz pokličem tega človeka, veš, kaj prav si imel. Jaz sem zdaj v bolečini, v poniženju, a zdaj ne, še pa tistemu svojemu nekdanjemu prijatelju rečem, prav si imel, oprosti, da sem takrat tako reagirala. To terja res ogromno dela, da to zmoremo storiti. In zato je ta izolacija tako ustrajna tudi, traja.
Daj mi probi še malo pisati sramotenje. Jaz iščem te tvoje razmišljanja za to, ko bi rad, da bi čim več ljudi se prepoznali v temu. Ne?
Ja.
Kaj narcis počne, da te osramoti? Ker si ti potem težje socializirana, ker si ti težje v nekem flow ljudi, ki razmišljajo drugače. Kako te sramoti?
Pa veš, kaj to sramotenje, jaz bi rekla, največ seveda poteka za 4 stenami, tam je zelo direktno. A ne? Ne znaš, ne zmoreš, nisi sposobna, si debela in tako naprej in tako nazaj. To je recimo zelo pogosto, da moški, Pri nas rečemo, da je še vsaj nekaj teh vlog, kaj je moško delo, kaj je žensko. In to se mi zdi tako hecno, ko moški recimo reče ženski, da ne zna likat, da ne zna prati perila, da ne zna sušiti perila, ne zna ščipalk prav perilo nastaviti. A ne, ko so vendarle bolj ženska dela. In se recimo pol zgodi, da ženska obupa reče, potem pa to počni sam. In če smo že pri perilu, se potem tudi izkaže, da je perilo, ki ga on opere, potem zaprano ali pa skrčeno, ker je opravna previsoki
temperaturi. Pa naredi pol.
Ja, naredi to, zato aha. Ker če bo ženska dol močna, da bo ustrajala oziroma soodvisniški partner, tudi če je to moške, a ne, ok, si rekel, da ne znam, peri sam, bomo oba zadovoljna, jaz bom imela mer, ti boš imel pa v redu oprano, a ne, zveni krasna rešitev, ampak potem v praksi je to tako, a ne, da bo tudi pripombe dajal, moram si sam prati, ker si ti nesposobna, ne, ker sem jaz prekritičen, ker si ti preč nesposobna to početi. Sramotenje je lahko v posteli, pri seksu, kjerkoli.
Nisi dost dobra.
Ja. Nisi dost dobra in pa seveda, če se njemu kaj zgodi, če se bo on polil z juho, ali če bo v posteli kaj narobe, je ona kriva. Vedno najdejo en neverjetni izgovor, nekaj je ona storila, mogoče tudi že zjutraj, da je zdaj zaradi tega se nekaj njemu slabega storilo. Nikoli ne prevzamejo odgovornosti.
Aha.
Ane, zdaj zunaj narcis na splošno v družbi ne sramoti toliko, ker želi narediti dober vtis. Razen, če je v družbi, kjer se počuti dovolj sprejetega, sproščenega, ve, da ima vse ljudi že v malem prstu, potem bo znal veš spustiti kako sarkastično svoje partnerke. Ja. A ne vidiš, da so ljudje že žejni, prinesi pijačo. A veš, ali pa tek na tak način, tek malce zviška. A ne, ona bo seveda tiho.
Pokriviteljsko.
Tako, ona bo pa smehljajem samo, da ne bi pokazala, ne, da, ker jo je sram. Njo je sram. Zaradi sramotenja, valjda.
Ker se ni ona sama dovolj zgodi spomenila, da ja. So ljudje ženi.
Ja, karkoli. Štekam,
ja, razumem. Ok. Ampak narcis v resnici hoče imeti najboljšo ženo zraven sebe, ki je najlepšo oblečena, kadar on nastopa. Ne?
Ja.
Ker je to tudi odraz njega samega.
Tako.
A ne? In tako. Tukaj ne bo on navzven poskušal, ne? Zato ko včasih rečejo, ki greva pa ven, se pa moj tako lepo obnaša do mene.
Ja,
ne?
Ja.
Ker je v bistvu to podaljšek tudi njega, narcis to razume kot. Ne? Zato ne. So to zgledni, kaj si... Ali pa, ne, kako ga lade, ja, tvoj pa res poskrbi za tebe,
ja,
tvoj
ja.
Pa res lejše plašti je prinesel.
Ja. Nažalost.
Moj tega že 20 let ni naredil. Ne?
Poslušajo te žrtve, ja, od drugih, kak je on v redu, kak je kavalirski, vedno pripravljen pomagati človeku, ljuben in tako naprej, ne. Ampak, wow, to, kar si zdaj rekel, je spet tako pomembno, zato ker tu pa prideva do tega. Se pravi, on... Hoče trofejo, najboljšo ženo, res je. Zunaj se bo z njo hvalil. Doma bo pa ta najboljša žena služila kot kanta za smeti, da bo vanjo zmetal vse tisto, kar pri sebi ne prenese. A ne? Ker na nekem nivoju narcis ve ali pa vse kratkotrajno začuti, da je recimo naredil napako, da se je morda osramotil, da je nekaj narobe naredil. Skratka, nekaj česar ne prenese. In tako je to prevrže na njo. A ne, sam bo načel temu. Ni nujno, da jo ona načne. Lahko jo sam načne. Ja, veš, tam, ko sem parkiral tako nerodno. To je bilo zato, ker, evo, in bo takoj kriv, da na njej, na otrocih, na nekom bo, ne na njem. A ne. Se pravi, v bistvu imamo, ja, to je moja žena, najlepša ženska sveta in ljubezen mojega življenja, a ne, to je moja ženska. Si rečemo, aha, to je človek, ki svojo žensko idealizira. Super. To še ni tako slabo. Ampak, ko prijeta pa domov, se zgodi pa razrednotenje. Takrat boš pa ti, tisti moj podaljšek, kamor jaz prenesem, sprojiciram vse tisto slabo, grdo, nemogoče, česar jaz sam ne smem imeti. In tega so se narcisi naučili kot otroci. A ne? V otroštvu se to zgodi, ne more se v odraslosti.
Kje pa se to učim? Zakaj se to učim kot otrok? Zakaj to doživljam?
Ja.
A je to zato, ker prihajam iz toksičnega odnosa, tudi sam? V katerem je nekdo bil lahko tudi narcis, kje ti vidiš razloge, zakaj nekateri to dobijo ali pa se učijo kot že kot otroci?
Ja. Ogromno je v bistvu vzrokov omeniti velja vsaj recimo rano zapustitve, rano zavrnitve.
Aha.
To sta dve rani, ki bolj ali manj doživimo vsi, človeštvo nasploh, vendar pa pač v različnih recimo odmerkih. A ne? In ker smo tudi mi kot osebe različni, ne reagira tudi vsak enako. Tudi če bi bil odmerek rane enak, ne bi vsak čisto enako odreagiral. A ne? Nekdo bo šel morda bolj v depresivno smer, v to, no, psihotiki so pa, kaj so to drugi, pomagi, me se spomniti besede.
Zdaj sem pa bos.
Nevrotiki. Nevrotiki. Okay. A ne, nekateri bomo šli v nevrotično smer, jaz sem definitivno šla tja. Drugi pa bolj v psihotično smer, tu so potem bolj nevarne te zadeve, da postaneš, recimo, da dobiš to narcistično omejno in druge take osebnostne motnje. A ne. Se pravi, rane so pretežke. Potem pa, strani staršev ali pomembnih bližnjih v otroštvu, tudi vrstnikov, tudi učiteljev, vzgojiteljev, da dobivamo skozi ta sporočila, nisi dovolj dober, nisi v redu, naj te bo sram, ne kaži čustev, razen mogoče veselje lahko pokažeš, srečo, ne smeš kazati jeze, žalosti, zlasti se veš, pri fantkih bok ne daj, sos, pri punčkah bok ne daj jeze, vendar pa nasplošno sploh ne želim, da mi kažeš zavist, zamero, nobenega čustva, ki so pa vendarle del vseh nas.
Ampak ti hočeš reči, da jaz to v bistvu zaradi tega, ker sem žrtv ene take situacije, ne?
Ja.
Nisi dovolj dober,
ja.
Pravzaprav razvijem to narcistično
tako.
Pozicijo. Wow.
Tako.
Okay.
Ker to narcistično osebnost namotnja je način obrambe, kako se je naša psiha skušala zavarovati. In če ti nekdo tako močno pritiska na to, na to tvoje človeško dostojanstvo, da si kot človek nekaj vreden sam po sebi, da smeš obstajati sam po sebi. In ti nekdo skozi to ruši, kruši in ti v bistvu dopoveduje, da si gniloba iz meček, bolj bi bilo, da te ne bi bilo, uničil si mi življenje in tako naprej, je na eni točki nekaj se bo razlomilo, na tak ali drugačen način. In pri narcizmu se psiha razcepi. In tisti del, ki je torej slab, tako kot pravi mamica, očka, utrošica v šoli, tisti del, ki je slab, nesposoben, len, sramureden, odpade nekam. Narcis ga odreže od sebe. Ostane samo, sem dober, sem popoln, sem sposoben, sem najlepši, sem najmočnejši, če pa slučajno še nisem, pa bom, a ne, in se usmeri v to. To postane tisto sidro varnosti za narcisa, ampak potem pa tak narcis pozna eno poprečno osebo, ki še vedno vsaj nekaj čuti, kaj se zgodi, ko bo recimo prijatelj ali sodelavec ali partner, partnerka pokazal solze, pokazal jezo, pokazal zavist, sram, karkoli. Zaboli, a ne? Narcisa to tako globoko zaboli, ker on, narcis, je moral pa to odstraniti, ne sme met. In če ne sme met jaz, ne smeš met ti, ker me preveč boli, ker je nenormalno.
Jaz le samo razmišljam ta en moment, a veš, jaz sem s tabo šeril to, da sem na nek način v eni svoji lastni diagnostiki prepoznal svojo mamo, kot narcisa, ne?
Ja.
V odnosu do mene, tudi mogoče zelo teh usporednic, o katerih ti govoriš, ne? Zdaj mogoče memoriram, res da mami ni več z nami, ampak se mi zdi, da sem si mogoče tudi še lepo takrat kasneje to dovolil nekako obesedati oziroma to razumeti, ampak zdaj me v bistvu na nek način strah tega razmišljanja, koliko je tega v meni, ne? Zato, ker se mi zdi, da so, če sem narcis, ne, da sem potem zelo dober v prikrivanju tega, ne, ali pa kamufliranju tudi samem v sebi. Ne?
Aha,
jaz mislim, da sem toliko trezen, da če bi mislil, da to sem, da bi to znal tudi v odnosu s tabo ali pred kamero ali pa za kamero skomuniziran, ampak tako razmišljam, a je možen, Da si tudi ti v resnici v prepričanju, da nisi narcis.
Ja.
V tako globokem prepričanju,
ja.
Da to, kot ti drugi rečejo, tole si pa zelo narcistično, ne vem, po hendlu ali pa naredu. Ne?
Ja.
A sem lahko sam pol narcis? A veš, kaj razmišljam?
Ja,
a sem lahko samo, ne vem, do svojega partnerja, sem lahko narcis samo...
Ne, to ne verjamem. To ne verjamem, samo gre za samo stopnjo pretvarjanja. Tu bi rekla tako, za zunanjega opazovalca ja, ampak v resnici gre samo za stopnje pretvarjanja. Ampak pol narcis, malo hesni izraz bi je bil, zato sem se zasmejala. Ampak v resnici imaš prav, v smislu, lahko imaš, to je modnja spektra, lahko imaš, ne vem, recimo, če vzamema, ne smema, pa recimo za for the sake of argument, da rečema, ok, če imaš več kot 5, narcističnih lasnosti, si narcis. Recimo, da je tako preprosto. Okay. Recimo. Okay, recimo, da jih imaš ti 6. Potem si čist na začetku spektra, je tako. Nekdo jih ima pa 16, je pa na zadnji tretjini spektra, nekdo jih ima pa 20, je pa že na skrajnem polu, na koncu spektra, kjer se že morda spogleduje s kako psihopatijo. Se pravi, je motnja spektra. Ampak jaz mislim tako, res, če se ti res iskreno sprašuješ, ali si narcis, potem, potem nisi. Ker narcis, narcis bo zanikal, da je. Narcis bo zanikal, da je. In res v resnici ne bo vedel. Takoj a priorno bo zanikal. Šel bo v to, kako bi lahko bil jaz narcis, če sem tako dobrosrčen, tako pridno delam, tako skrbim zate. A ne, našel bo te svoje dobre lastnosti, ki so morda do neke mere celo resnične, v veliki meri so pa še zraven namišljene in jih on samo predstavlja kot tako lepe in se tega oklepal in ne bo mogel sprevideti. A ne, če mu vši začel lepo dopovedovati, lej, kadar to pa to počneš, bo narcis rekel, ampak jaz ti hočem sam dobro. Jaz to počnem iz ljubezni do tebe, a veš, ne zmorejo samo refleksije. Če ti zmoriš toliko samo refleksije, da opaziš, da si v kaki potezi narcističen, bi jaz rekla, je ravno to dokaz, da nisi. Ker ne, v nekaterih si zagotovo, tudi jaz sem, se pravi, vsi smo. Imaš tu test na internetu, narcistična osebnostna motnja. Reši ga pošteno iz srca, pa boš videl.
Nec bomo dali povezavo do tega testa, a ne?
Ja.
Pa da oba dva rešva, pa da vidva, da če, če to je. Ok. Mene sam ena... Škaj, bega me pravzaprav to, kako je zelo vse zelo jasno.
Ja.
Ne? Pa vendarle, ne, tak velik procent. A si kdaj razmišljala o tem, kakšen procent je ljudi z narcistično motnjo?
Včasih razmišljam malo o tem, ja.
Ja?
Čeprav se veš, jaz nisem tule, ne morem biti zares nepristranska, ravno zato pravijo, če si kladivo, vsak problem vidiš kot žebo, a ne? In ker sem jaz tu kladivo, v smislu, a ne, ker se je to fokus moj, valjda, da se k meni obračajo ljudje, ki imajo težave s partnerji.
Pa se zdi, da so vsi.
Tako, in potem se zdi, da je tega grozno veliko. Okay. Je pa res, da družba zadnja desetletja ful poudarja narcistične vrednote, že sama družba. To je pa res.
Kada jih kličemo.
Ja, okay. Ja.
A bi lažji mi mogoče pomagala tudi razumeti razliko med narcisom pa med egocentrikom. A veš, nekom, ki je v egu.
Ja.
Nekdo, ki je jaz.
Ja.
To še ni rečen, da je to narcis.
Ni nujno, je sicer je zelo pa... značilna lastnost.
Okay.
Ni pa nujno. Ja.
Okay.
Ja, le, če govorima zdaj o narcisu kot o motnji, za motnje je značilno, da ti res ful pomembno vplivajo na življenje in tvojim bližnjim. A ne? Medtem, ko recimo egocentrik je lahko, pa res egocentrik mogoče malo bolj na enem področju, pa manj na drugem, tako kot si prej rekel. Se pravi, da mu recimo v službi bo ta človek morda krasno funkcioniral, pa doma slabše ali obratno. Če je pa to motnja, pa ti ne moreš sebe izklopiti pa vklopiti. Dejansko boš na vseh področjih toksičen. Vprašanje je samo, koliko se boš zmožen pretvarjati. Recimo egocentrik pa morda lahko recimo na področju ljubezni do živali. Res iskreno dela za živali, dobro. Brez pričakovanja, pogledajte me, kaj vse sem storil, a ne trkati se po prsih. Res lahko, ampak je na enem drugem področju egocentričen. In pa odvisno je spet količina, ali se zadeva stopnjuje, ali postaja vedno bolj egocentričen, koliko so tu zraven ti dodatni mehanizmi izkoriščanja drugih. Preden lahko midva potem recimo reče, aha, to se pa že nagiba tja proti motnji. Ali je prisotno vsej malo vesti, ali čisto nič? A je vsej malo empatije, ali čisto nič?
Jaz sem imel, eno situacijo sem imel poslovno, ne, ko je nekdo zelo uspešno zavedel ljudi, pobral denar za stvari, ki jih potem ni mogel dostaviti, dobaviti in tako naprej.
Ja.
Ampak v bistvu je šlo leto mimo, ne, ko so kupovali te njegove laži,
ja.
Zdaj se še ni to zgodilo, tam luna ni pravokotno na, ne vem, na, ne?
Ja.
To bojo zdaj dostavili, to še niso. Ne?
Ja.
Zakaj, a mi mislimo, da vsem hočemo verjeti v to zgodbo, ne?
Ja.
Da ti ljudje, a veš, da imajo krila, da v bistvu v enem trenutku ne, lahko prodajo bullshit eno leto, pa, ne,
ja.
To so tako v bistvu samozavestni in sofisticirani v tem, ker prodajajo, ne, ko nas zavajajo in tako.
Ja, ali pa so tudi precej nerodni pa prozorni, ampak če smo mi na točki, kjer to želimo slišati, nam bojo. Nam bo še tako nespreten človek dejansko lahko, kaj še le bolj sofisticirano, ne, prodal. Ob tem sem pomislila na te številne primere, žal tudi v Sloveniji, tega catfishinga, ne, teh spletnih prevar, teh, angleščina reče sextortion, izkoriščanje na podlagi, recimo seksi slik, jaz tebi pošljem svojo seksi sliko, ti meni, moja je seveda ukradena z interneta, tvoja je resnična in zdaj te izsiljujem, a ne, recimo.
Ampak kaj pa ta, zdaj si, ok, ok, ja, ok, razumem izsiljevanje, ampak kaj pa ta zgodba, ki jaz res želim verjeti, da je ta človek, ki v Iraku služi vojsko in je njegova mama zbolela za rakom in rab sam še 40 tisoč evrov, da jo ozdravijo in jaz ti nakažem. Ampak tle imam jaz težavo.
Pa veliko težavo.
Ne? Veliko da sploh težavo. To kupam. Ja.
Izredno, izredno. Tu se vidi ta grozljiva moč iluzij. Se mi zdi, to je pa najboljši primer, če hoče kdo videti, zakaj so iluzije tako nevarne, lahko sam tako, eno tako oddajo, pogleda, doktor Filih ima veliko, kjer torej je tam le žrtev in ta žrtev je tako prepričana v tisto sliko, ima pa mogoče tri slike, to je vse tega človeka, zato ker je ta človek eno leto, dve leti masiral, kako jo ljubi, klical je honey, sweetie, I love you, to je padlo že v prvem tednu ali še prej pogovora, ne? Potem se je začelo ono, ja bi prišel k tebi, nijam denarja, sem brez vize, sem brez pasoža, kar kol že, a ne? In ker pošiljajo denar, na eni točki je prenevarno, da bi se odrekli te iluziji. To sem jaz pripričala. Na eni točki pogruntajo te žrtve. Ampak takrat so že tako globoko, da je nemogoče se soočiti, je lažje verjeti, vse če mu še 100 tisoč nakažem, on mi je itak obljubil, da mi vrnu milijon. In pa prišel bo k meni, se bo zares poročila in vsem bom dokazala, ki me upozarjajo, da ni res in da je on iskren in da je to to, da je on resnična oseba. Na ene točke treba ostati v iluziji, ker je strah pred budnostjo, pred realnostjo, prehud.
Ok, ampak če greva zdaj spet nazaj, wow, to se mi zdi spet en wow moment, ampak če greva zdaj nazaj v ta segment partnerskega odnosa, spet ta stavka si ga rekla, ne? V enem trenutku boste videli, kako zelo me mrata, ne?
Ja.
Kako se vi vsi motite in ne razumete, da je najna ljubezen večja kot vse vaše. Ne? In zato sem pripravljena še to, tam so prej rekla plačati, tle pa še to pa to potrpeti. In v enem trenutku vam bom jaz dokazala. Ok, Aleksandra, da nam ne zmanjka časa, čeprav si ga lahko vzamejo, kakor ga hoče, noro se mi zdi govoriti o narcisu kot otroku. A lahko par besed na to temo, ne, kdaj smo starši nori, ko si predstavljamo, da nekaj tazga sploh povežemo oziroma pomislimo, ali pa kdaj se to dogaja. Bi rekla iz svoje prakse, iz svojih spoznanj in zaznav, a bi rekla, da to je možno?
Ja, jaz res tu res moram posebej podariti se, veš, da nimam nobene otroznih izobrazb, da bi lahko kakršna kol taka dejstva navajala, samo to lahko povem, kar pač opažam, tako kot si rekel v svoji in lastni in praksi z delom z drugimi, pač na podlagi vsega tega, kar sem tudi sama prebrala, poslušala in tako naprej. Verjetno je res težko govoriti prav o motnji pri otroku, čeprav vem, da v tujini to počnejo. Diagnosticirajo tudi 3, 4, 5 letnike s to motnjo in tu bom rekla, vem premalo, da bi lahko se opredelila, a je to prav ali ni prav, a je sploh možno ali ni. Ampak si pa mislim naslednje, ker to pa vidim, a ne. Otroci so, kopirajo naša vedenja, to je dejstvo, a ne. Učijo se s kopiranjem, recimo jezika se otrok uči tako, da za nami ponavlja. Kar pomeni, če naš otrok odrašča v bližini osebe, ki je narcisoidna ali ki ima celo narcistično motnjo, mama, oče, babica, dedek, nekdo, s katerim je otrok veliko v stiku, bo on otrok ta vedenja kopiral. In če bojo še ostale okoliščine pravšnje, dejansko lahko, torej vedenje že ima, obrambe že ima, lahko pride res do narcističnega razcepa. In bo otrok dobil to motnjo, verjetno, moje mnenje, nekje pri 12, 14 bi jo lahko že diagnosticirali. Ampak pri nas tega ne počnemo, pri nas se to do polnoletnosti sploh ne diagnosticira, enako velja za mejno osebnostno motnjo. Kar po ene strani tudi ni prav, ker če ne veš kaj, kako boš potem vedel, kako
s tem delovati.
Tako, ne samo kako zdraviti, tudi recimo kot starš ali svojec take osebe, kako ravnati, kako se ti vest, da boš zadeve optimalno reševal in tako naprej. Ja. Ampak, veš, otroci imajo še te razvojne faze vmes. Vmes sta dve narcistične faze, ki so čist normalni, ki smo jo vsi skozi dali. In je že tu malo škakljivo. Potem je še pa puberteta, a ne, to je pa itak tisti čas, ko se veš, kaki so takrat otroci. Vse, kar je bilo prej, jim všeč, ker naenkrat je zoprno, je cringe. Začnejo se morda z bolj ceničnimi stvarmi ukvarjati, želijo biti bolj frajerski, predvsem se pa trgajo od staršev. In takrat, bom rekla, neka mera to vrstnega narcizma je v bistvu potrebna, zato da pride do te odcepitve med staršem in otrokom, da ne ostaneta zlita, ker to ni v redu, to ni zdravo. Ne. Če je pa zraven že prisotno nekaj teh narcističnih obramb, nekaj stvari, ki spadajo k motnji, je pa puberteta res kot olje na ogenj. A ne, že tako gori, da se ne veš kam umakniti, potem pa zabuhti in te lahko tudi hudo upeče. In taki starši so dejansko v težkih, težkih situacijah, pomoči pa pri nas za zdaj še ni.
Sploh, če niti ne diagnosticiramo.
Tako.
A je mogoče na prvo žogo prehiter, če rečemo, ne vem, tega fanta v Srbiji smo, ne, vsem na očeh spremljali, pa to razmišljali. A prehiter neko čudno vedenje ali pa odklonilno vedenje etiketiramo tudi s takim razmišljanjem, ali je to že, ne vem, spet greva v neko diagnostiko, tako ko si sama rekla, nisva strokovnjaka, ima pa nekaj vpogleda. A je narobe, da iščemo etiketo ali je pomembno, da dajemo etikete otrokom ali pa ljudem?
Ja. Veš, kaj jaz bi tu najprej razmejila, kaj je etiketa in kaj ni. Ker vidim, da včasih kar zelo hitro rečemo, da lepimo etikete, čeprav jih seveda tudi res včasih hitro lepimo. Ljudje smo bitja jezika. In če se znajdemo v prostoru, kjer bo 6-7 predmetov, ki jih vidimo v prvi življenju, nimamo pojma, kaj so in jih ne znamo poimenovati, bomo doživeli stisko. Narasel nam bo srčni utrip, narasel nam bo srčni tlak, lahko nam začne šumeti v ušesih. Prav stisko bomo doživeli. Zakaj? Ker kar naenkrat naša realnost nima več imen. Ljudje smo jezikovna bitja in potrebujemo imena. In enako velja za kakršnokoli bolezen že imaš ali motnjo ali težavo. Tudi, ko ti v stanovanju nekaj ne špila, želiš vedeti, kaj je zdaj, a je vodovodna napeljava, a je električna napeljava, ne, želiš vedeti, zakaj. Ja, potem boš to začel lahko rešiti.
Sanirati.
Ja. Ja. In enako je pri teh zadejah. A imam depresijo, a imam bipolarno motnjo, a imam schizofrenijo. Želim vedeti, zato, da prvič imam en občutek nadzora, ne, nad stvarmi, in drugič, da lahko saniram. Ja. Da vsaj malo se lahko pozanimam, kako pristopiti k temu. Tako da z tega vidika poimenovanja jaz spoštujem in sem za njih. In ko sem bila sama v svojem procesu, jaz sem bila najbolj srečna, ko so stvari, ki jih jaz prej nisem poznala, dobile ime. Ko je nekdo rekel, aha, veš kaj zdaj počneš, zlivaš se. Veš kaj si, soodvisna si. Meni je to bilo, kot da mi je se Marija prikazala. Končno imajo te stvari, ki so bile prej megla in strah in groza in sram, ime. In ne samo to, da imajo ime. Tako znane so, da se o tem piše, da si lahko iz knjige preberem, da to psihiatrija in psihoterapija dobro pozna in s tem dela. Se pravi, nisem jaz edina, ki ima take težave. To je pogost občutek, a veš, pri žrtvah. Jaz sem edini, ki ima, ki je tako zavožen, ki se mu to dogaja, ki to tako občuti. Ne, tega je toliko, da je o tem kup blogov, posnetkov, knjig in tako naprej. Se pravi, z tega vidi kaj ja. Drugo je pa recimo, da bi, a veš, kar, ne vem, enega človeka spoznal, bil z njim eno uro, pa rekel, eh, ta je narcis. Eh, ta je psihopat.
To, ne,
to
ne.
Pa nima smisla.
Kaj pa, če sumam, da je moja najboljša prijateljica narcis? A veš, kako boš to prepoznala? Kako boš to videla? Kako boš to zaznala?
Po teh tipičnih simptomih.
Čist isto, ne?
Ja. Ali, čist me, isto. Ali me je zmožna poslušati? Ali ma, mora imeti ona vedno prav? Ali se je zmožna oživeti, pokazati empatijo ja, v moje življenje, v moje občutke? Ali mi pusti do besede v končni fazi? Ne? Ker narcisi so izvrstni retoriki. Odlično govorijo. Najbrž se tebi zdi tukaj, da sem jaz skoraj dober retorik, si mislim, ampak povem ti, ko pridem jaz v družbo narcisa, jaz zmrznem.
Odpoveš.
Ja.
No pa mogoče vendarle nisem narcis. Ne?
Nisi.
Daj me pel zdaj v najpomembnejši del najnega pogovora. Ne?
Okay.
Ko se pravi prepoznal sem, lagal sem vse ta čas ne, in iskal izgovore za tega nekoga, s katerim sem v soodvisnem odnosu. Ampak zdaj sem prišel do točke, ko tega ne želim več. Se pravi, čutim, da imam pogum.
Ja.
Čutim, da bi se upal, ne,
ja,
te osebe umakniti. Verjetno je to grozen, težek, grozen, zahteven proces. Tudi takrat, ko sem že v zavestu, ja, da je problem.
Ja, ja.
Kako ti vidiš, kaj so pravila, skozi katere najlažji pravzaprav to premagam? A je to kirurški rez, da se umikam?
Ne.
A ti vsejen dopuščam, da vendarle zaradi otrok moram še to pohendlati, a vendarle zaradi skupnega premoženja moram še vedno dol pogolten, da bi zdaj sem vedela, kako ti vidiš v bistvu ta najboljši umik?
Ja.
Oziroma od...
A veš, od situacije je veliko odvisno, mm-hmm, ker so situacije, ki terjajo čisti res. Drugač ne bo šlo. Drugač bo žrtev, ne maram besede, žrtev, ampak
zagovornik...
zavedno ostala tam, ujeta.
Ja, jaz sem po mojih izkušnjah, spet nisem strokovnjak, ampak spet po mojih izkušnjah, čisti res pravzaprav skor edina, ne, stvar brez zanke,
ja,
skozi,
ja,
katero tako se vedno znova lahko ujameš.
Ja. Spravi, če je možno, čisti res, in so situacije, v katerih je nujen čisti res, namreč, če imaš ti s tem človekom skupno premoženje, pa dobro premoženje, če imaš otroka, v tem ne moreš narediti čistega reza. Tega te naš sistem v državi ne dopusti. Ampak je otrok obligiran, da še naprej ima tega starša, ne glede na to, a je to starš z diagnozo narcistične osebnostne motnje. To v našem sistemu za zdaj ne igra nobene vloge. Edino, kar lahko računaš, je, da bo dobil malo manj stikov. Ampak bo pa še vedno lahko oziroma mora otrok.
Ampak na ta način bo še vedno rovaril in še vedno so ustvarjal tudi dinamiko, v kateri ti živiš. Oziroma
tako, ker se moraš z njim dogovarjati za stike, za izjeme, za pravila, jutri imajo v vrtcu to in to, moraš vzeti to in to, priložila sem to in to. Take informacije je treba podati. In narcist bo vsake take komunikacijske kanale izkoristil, da bo skozi njih tudi ves čas napadil. Se ni čudno, da je tako, ni čudno, da je otrok prehlajen, ker ti to pa to pa to, spet je žena, a ne, vsega kriva, oziroma bivša partnerka. Da jih zastrašujejo, da jih morda tudi snubijo ponovno, vabijo nazaj od nas, vse živo. Ko ti narediš čisti rez, si rešen predvsem tem. Ampak se pravim, to ne moreš narediti, če imaš skupnega otroka. Sicer pa ja. Ampak tudi to je težko narediti.
Ok, imel sem ene par kejsov,
ja,
kjer so se stvari zložile na način, da je našel boljšo verzijo, na rekovajih.
Ja.
Večjo željo po preoblikovanju,
ja,
bolj zadovoljivo, ne, pozicijo tega nekoga.
Ja.
To je v bistvu, po mojih izkušnjah, v bistvu skoraj edina rešitev,
ja,
ne, da najde, ali lahko temu rečem, drugo žrtvo,
ja,
ali pa bolj pridno, ne, bolj poslušno.
Ja.
Bolj, a je to v resnici lahko en v mindsetu, ne, da ne bom se več vračal in ne bom hodil več tebe urejati, ker imam tam nov poligon in tam, ja, zdaj delam.
Ja. Mislim, to, kar si zdaj izgovoril, je meni grozno težko izgovoriti, ampak res je tako. Se pravi, če on v tem času že najde novo žrtvo, je to za bivšo žrtvo eden od največjih plusov. Ja, ker se ta, veš, žareči fokus končno premakne na novo žrtvo. Ja. Čeprav še nekaj je treba, tu pomembno je, da se poudari. Če prejšnja žrtev, torej bivša ženska, zelo močno odigrava, da je še vedno hrana njemu, kar pomeni, da močno reagira na vsa ta njegova sporočila, da ima močan strah pred njim, da je zadeva na polno laufa na sodišču, na CSD-jo, skozi so neki sestanki, kjer on skozi dobiva ta občutek, kako se ga bivša še vedno boji in kako on zmaguje, se zgodi naslednje. Z novo žrtvijo ima potem resnično medene tedne. Čudovito. In nova žrtev takrat je v resnici v devetih nebesih. In to lahko traja tudi leto, dve. Odvisno, kako dolgo bo še odbil še zaradi vsega tega, on pil. Zato jaz učim vse, ki se name obrnejo v takem primeru, održi energijo. A ne, odrezati ne moreš komunikacije, ne smeš, zaradi otroka. Održi energijo. On ti napiše takle SMS, v katerem je polno zmerjavko, obtožb, očitkov in tako naprej, tudi grožen. Ti se osredotoči samo na tisto vrstico, kjer te je vprašal vmes, ne vem, a jutri velja ob osmih za stik, recimo, z otrokom. Samo na to. Da, jutri velja ob 8.
Ne zapadi v hranjenje, tako, ko se odzivaš na, na to. Ja. Ne?
In potem, veš, ko začnejo, ko zmorejo, kar tudi ni lahko, ko zmorejo počasi začeti umikati, zapirati pipco, jaz rečem, takrat se pa čez čas, recimo še vedno bo trajalo mesec, dva, začne on potem hraniti pri tej novi žrtvi. Vedno manje interesa, veliko krat je potem tudi vedno manj interesa za lastne otroke.
Aha.
Prej se je bil pripravljen boriti na sodišču
bo
za več stikov.
Za njih, ja,
ja. Ja, kar naenkrat pa še takrat, ko stik je določen, nima časa in ko mu partnerka bivša ponudi nadomestilo stika, v redu, a bi rad jutri, ne, tudi jutri ne utegnem. In so recimo otroci odrinjeni na stranski tir, ker je zdaj, ja veš, pod žarometom je zdaj ta nova zveza, nova ženska, nova žrtev, ki jo on še vedno na, idealizira, se pa že hkrati z njo tudi hrani. Tako da to, če slučajno naj zdaj posluša kdo, ki je v tej situaciji, odrežite energijo.
A je lahko un, ki je do mene bil narcis, ki je v vezi z Jožico, ni narcis?
Ne, to se ti samo zdi. Ja, to je tudi pogosto vprašanje, ki ga dobim. Ja. Zato, ker mi vidimo od zunaj sliko, skozi okno gledamo zdaj to zgodbo, nismo več del nje. Mi ne vemo, kak je on, ko sta z Jožico v džakuziju, pa v kuhni za mizo, pa v postelji, pa vsak v svoji službi pa se kličeta. Nismo muha na steni, ne vemo. Na ozven lahko kažeta. Happy, happy, medeni tedni, z njo gre na kavo, z njo gre na potovanje, z mano ni hotel nikamo. Uh-huh. Ja, ampak
prej vse tist, kar je pri meni govoril, ne, ne.
Ja. Zdaj tam,
zdaj
izvan.
Počne.
Ja, ja.
Aha, zato, ker v bistvu je v medenih tednih, tako, tako. Bi si ne rekla.
Sploh pa, če ve, da ga ona še spremlja, ta bivša.
Aha.
A ne? Ker a ni krasno, fantastično, ti bom že pokazal, ti si mene zapustila, ti bom že pokazal, še žal ti bo, poglej, kaj zmorem. A ne, in bojo slike z roko v roki, recimo prej je vedno se posmehoval ljudem, ki se sprehajajo z roko v roki, kar nekaj na Facebooku za profilno sliko, kako on to novo žensko drži roka v roki. A ne. A veš, to so te
godice. A to je še vedno v bistvu udarc.
Ja, ja, udarc bivši, tako, tako. Na energijski ravni, še vedno, tudi če ti odrežeš energijo takole, še vedno on čuti, dokler trpiš. Še vedno narcis na energijski ravni mu še vedno priteka tvoja energija. Je pa ogromno, da si na komunikacijski ravni energijski del odrezal. To je v naši moči. Energijo bomo pa odrezali takrat, ko bomo res zaprli to rano, čist nič prej.
A narcis lahko zaradi neke življenjske izkušnje, neke življenjske situacije doživi razsvetljenje in v enem trenutku začne delovati ne narcistično.
Hmm.
A veš, a je mava, ne vem, kaj alkoholik je mava odzdravljene.
Ja, ja, ja.
A veš, ne?
Ja, ampak alkoholizem ni motnja osebnosti.
Hmm.
Motnja osebnosti pomeni, da so se nam v otroštvu že začeli možgani dejansko spreminjati, struktura možganov. In je v odrastost, ko pridemo, dejansko ta struktura spremenjena. In so, tako se pravi, znanost, da so te spremembe nepovrnljive, a ne? Ne moreš v prvotno stanje, čeprav je znano, da so možgani zelo plastičen organ in se da marsikaj z njimi storiti. Jaz iskreno mislim, da ne. Vprašanje, ki si mi ga zastavil, a se lahko tudi near death experience, karkoli. Iskreno mislim, da ne. Dopuščam pa možnost, ker se veš, na tem svetu je možno vse, da je, ne vem, 0,1% možnosti, da je možno to. Jaz sama pač ne poznam niti osebno, niti preko dela z drugimi, takega primera. Poznam pa druge primere, ko so doživljali težke stvari, prometna nesreča, smrt bližnjega in tako naprej. Skratka, neke traumatične stvari, narcisi, in jih je to samo še bolj zasidralo. V tistem, v čemer so bili že prej, bodi si so bili reševalci, bodi si so bili žrtve, karkoli so že bili, jim je ta traumatični dogodek še pojačal ta način vedenja. Se pravi, ni prišlo do spremembe, ampak do poglobitve obstoječega vzorca vedenja.
A obstoja, samo še to, a obstoja vendarle kakšna rdeča nit, ne vem, a bi rekla, da oni, ki snemajo podcaste, pa delajo na televiziji, pa ne, da so bolj nagnjeni k temu, a obstoja, ne vem, ljudje, ki so v zdravstvu, ne vem, sebe dojemajo drugač, pa vidijo drugač, a bi lahko kakšno rdečo nit potegnila, pa bi rekla, to je profil narcisa.
Hmm. Lej, za začetek bi morala medva najprej razdeliti narcise, ker imaš odkrite narcise, take boš prej našel recimo v show biznisu, to so, jih tudi hitro prepoznaš, želijo biti središču pozornosti, želijo biti glavni in tako naprej. Potem imaš prikrite narcise, ki so lahko pogosto v ozadju, tako rekoč skoraj nevidni, delujejo pa zelo požrtvovalni, dobrosrčni, dobre duše in tako naprej. Take lahko najdeš recimo v zdravstvu in v podobnih poklicih pomoči, tudi v psihoterapevtskem.
A tam izgledajo vrhunski, ne, in koliko so oni... Ja,
tako, tako. A veš, je že tu razlika, kako se bojo vedli. A so ranljivi narcisi, a so maligni narcisi, a ne, recimo, če zdaj tako zelo na grobo rečem, a ti odkriti narcisi, ki jih je najlažje prepoznati, recimo, da so v glavnem najmanj toksični, so še vedno, vendar najmanj. Ja. In njihova rdeča nit je pač basically to, poglejte me, lep sem, pameten sem, najboljši sem. In tudi to, če je kdo kaj rabi, sem tu. Zelo taki, a ne, v bistvu, zato so tudi tako sprejeti v družbi. Potem imaš pa maligne oziroma prikrite narcise, tisti bo šli pa v žrtvu, tega pa nikoli ne vidite, kako sem jaz to in to in to, recimo. Bojo se držali v ozadju, ko bojo pa prišli do besede, o, bojo pa imeli kaj povedati. Tako da bomo vsi obstali, da se bo nam dobudila krivda, slaba vest, občutek temu človeku je pa res treba pomagati, celo ženje se mu že krivica godi. A ne? Se pravi, tam bo pardeča nit, a ne, jaz sem ubog, dobrosrčen, izkoriščan, vedno nastradam v življenju, poglejte me, kako trpim.
In se čudite in mi dajte energijo
in mi dajte medaljo za moje trpljenje. Potem so še pa tisti maligni narcisi, ta je pardeča nit, poglejte, kaj si jaz upam. A ne? To so pa tisti, ki se že spogledujejo s psihopatijo, ki... Najbrž si kdaj slišal, ko rečejo, če narcis recimo kaj ukrade ali koga ubije in potem mu je žal. Da mu je žal, da so ga dobili in ne, da mu je žal, da je storil, kar je storil. Ja, to so pa ti maligni. Češ, poglejte, kaj si jaz upam. Meni je vseeno, a je umrl človek, žival, otrok, babica, kdorkoli, jaz si to upam, jaz to zmorem. Zakaj? Ja, zato, ker nimam tega, zaradi te česar ste vi hendikepirani, ker nimam vesti, ker nimam teh čustev.
Aleksandra, s tabo je z mirom, tako se mi zdi, da odpreš en neko, no, hvala ti za vse. Hvala, daj mi sam povej, kje te najdejo tisti, ki, to se mi zdi pomembno, da lahko se nec bo to tudi napisal v spodi in vse, ampak kje te najdejo, daj mi povej, kako stopijo v stik s tabo tisti, ki so se mogoče prepoznali.
Najdejo me na moji spletni strani, to je kassandra.si. Potem sem na Facebooku kar pod Aleksandra Kocmut. Moj mail naslov je loti.palmer@gmail.com, a ne, tako kot pseudonim, pod katerim sem izdala
tisti,
knjigo.
Tisti, ki te bo želel najti oziroma ki bo pomislil morda, da lahko razsvetliš kakšno stvar, bo našel pot do tebe.
Definitiv.
Aleksandra, še se mi vrni. Se mi zdi, da bom imel kar tradicionalne obiske z Aleksandro. Še se mi vrni.
Z veseljem,
hvala ti za vse, kar počneš in hvala ti za tale pogovor. Srečno.
Hvala tudi tebi za priložnost in za srečanje.
Srečno.
Lepo se, dobro.